Nad kulgesid pikki jõge juba teist päeva. Silmasid läbi metsa sõites lagendikku ja vee juurde viivad kallakut. Ambrosio ronis sadulast maha, et ratsut joota. Jõudnud päris veepiirile, libastus ta märjal savil ja plartsatas vette. Vesi osutus üllatavalt sügavaks, peaaegu kaelast saati. Ambrosio sülitas vetikaid ja naeris. Tema pikad mustad juuksed meenutasid samuti vetikaid. Need jooksid ojadena mööda tema naervat nägu alla. Ambrosio naer loksus päikeseheelkidena veepinnal. Täna on soe ilm, peaaegu palav, ütles Arseeni. Me võiksime osa riideid ära pesta ning need kuivavad õhtuks ära. Korjanud kokku hunniku kasekoort ja oksi, asus ta lõket tegema. Otsis kotist välja räksi ja ränikivi. Otsis välja taela, mille ta oli teinud taelikust, puuseenest ja pannud eraldi riidelapi sisse. Krapsis räniga vastu räksi seni, kuni üks säde läitis taela. Ta nägi seda tillukesest suitsuviirust. Seejärel ilmus taelale vaevunähtav hõõgumispunkt, mis hakkas laienema. Arseeni pani selle koha peale imeõhukesi kasekoore liistakuid ja kuivi männiokkaid. Asus laia tohutükiga leeki suuremaks paisutama. Kui tuli hakkas põlema, pani Arseeni lõkkesse peenikesi oksi. Seejärel jämedamaid. Nüüd tuleb oodata, kuni puu muutub tuhaks, ütles Arseeni. Tuhka on meil tarvis riiete pesemiseks. Ambrosio seisis ikka veel vees. Tema käed joonistasid sellele kaks vahust poolkaart. Hüppa sisse, hüüdis ta Arseenile. Kõhelnud hetke, võttis Arseeni riidest lahti ja hüppas jõkke. Vesi tundus temale olevat otse kui kellegi puudutus. Õrn jahe puudutus korraga kogu tema keha vastu. Arseenit valdas õnnetunne. Ning kohe hakkas tal sellepärast ka häbi, sest ustina ei saanud ju koos temaga Dvina vetesse astuda. Ta ronis kaldale. Häbenedes oma alastust, sidus ümber laia vöö, mis ei pidanud pessu minema. Kui osa okstest oli ära põlenud, kraapis Arseeni tuha kõrvale ja valas vett peale. Laotanud riidelapi maapinnale, tõstis tuha selle peale ümber. Sidus lapi otsad kokku, katsus järele piisavalt tihedalt. Silmas veest välja küünituvad kivi ja tassis sinna kõik pesemiseks mõeldud riided. Veest välja roninud Ambrosio sai märja kaftani läbi häda seljast. Lisaks kaftanile veel mõned riideesemed. Ja pani sinna hunnikusse, kus olid Arseeni kehakatted. Teinud ülerõivad ja pesu märjaks, nühkis Arseeni neid kivil tuhanutsuga. Istus kükakil. Kivi vastu puutudes kõlksusid kaftanite sisse õmmeldud tukatid tuhmilt. Ambrosio loputas pestud asju ja riputas neid puude alumistele okstele. Laotas kibuvitsa põõsastele ja noortele mändidele, mis vajusid märgade keskaegsete rõivaste raskuse all looka. Arseeni viskas end vee lähedale pikali. Seljaga tundis ta päikese kuumust, kõhuga rohu pehmust. Nii üks kui ka teine olid tema ihule kosutavad. Ta muutus ise rohuks. Tema kätel roomasid ringi pisikesed nimetud olevused. Nad ronisid tema nahal üle ihukarvade, puhastasid oma jalakesi ja tõusid mõtlikult lendu. Pardid peksid tiibadega vett. Keerates lehti pahupidi, saputas tuul tammede latvu. Arseeni jäi magama. Ärgates avastas ta, et lamab juba varjus. Päike oli temast tagantpoolt möödunud ja puude taha peitu läinud. Ilmus mõnikord koos tuulevinuga puuvõrade vahemikesse. Tuul kahmas tuhka lõkke asemest, millele Ambrosio oli asetanud ristakuti kaks lõhki kuivanud kasetüve. Tüved põlesid aeglaselt, kahmetult, kuid kindlalt. Tuul ei võinud neid kustutada. Ambrogio oli juba jõudnud pesu okstelt ära võtta ja katsus nüüd kafta neid. Need olid veel niisked. Ma arvan, et me jääme ööseks siia, ütles Ambrogio. Jääme, noogutas Arseeni. Ta oleks tahtnud siia alatiseks jääda, kuid ta teadis, et see pole võimalik. Pimeda saabudes läks jahedaks. Nad tõid metsast kuivi oksi ja ladusid need lõkke juurde. Taevas sõudsid pilved ning siis läks päris pimedaks. Kuu ja tähed lakkasid olemast. Mets ja jõgi lakkasid olemast. Alles jäi vaid lõkke ja see vähene, millele see valgust heitis. Ebakorrapärane halgudest püramiid. Kaks istuvat rändurit. Paljukäelised varjud puudel. Kas on see tõsi, et on olemas paljukäelised koletised? Küsis Arseeni. Sellistest pole kuulnud, vastas Ambrogio. Kuid üks mu kaasmaalane nägi Venemaast idapool rännates koletisi, kellel on ainult üks käsi ja seegi rinna keskel, pluss üks jalg. Oma seesuguse eripära tõttu tuli neil vibust lasta kahekesi ja nad liikusid nii kiiresti, et hobused ei suutnud nendega sammu pidada, vaatamata sellele, et nood keksisid ühel jalal. Kui nad väsisid, siis kõndisid käe ja jala peal hundirattaid visates. Kujutad ette! Ambrogio istus pea kuklas saetud ning tema nägu polnud näha. Arseenile tundus itaalase häälest, et too naeratab. Arseeni aga jäi tõsiseks. Ta ei jõudnud ära imestada tohutu suurt musta maailma, mis laius nende selja taga. See maailm kätkes endas palju tundmatut, peitis ohtusid, sahistas öötuule käes lehtedega ja kriiksutas kõrva kriipivalt oksi. Arseeni ei teadnud enam, kas see maailm oli üldse olemas või kas see oli olemas vähemasti praegu, tol ebakindlal ajal, mil ta oli pimeduse võimuses. Kas pimeduse ajaks ei tühistu mitte kõik metsad, jõed ja linnad? Kas loodus ei puhka mitte oma korrastatusest, et hommikul jõudu kogununa kaosest taas kosmoseks muutuda? Ambrogio oli ainus, kes jäi sel pentsikul ajal iseeneseks. Ja Arseeni oli selle eest temale südamest tänulik. Mõne päeva pärast jõudsid nad Oršasse. Ilmnes, et teel oldud ajaga oli nende moon tublisti vähenenud ja koorma hobuseid nad enam ei vajanud. Kaks hobust said Oršas maha müüdud. Kahe alles jäänud hobusega oli veeteed mööda liikumisest kergem mõelda. Ei möödunud kaht päevagi, kui neil oli leitud Kiievisse suunduv laev ning nad läksid pardale. Dnepr ei olnud Oršas veel kuigi lai. Mitte laiem kui Velikaja. Kuid Arseeni ja Ambrogio aimasid, et see läheb laiemaks, sest olid kuulnud, et erinevalt Pihkva jõest on Dnepr tõesti suur. Ambrogio oleks tahtnud selle jõe kohta rohkem teada saada, kuid laevnikud osutusid mornideks ja vähese jutuga meesteks. Nad andsid enesele selgelt aru, et neile makstakse inimeste ja veoste vedamise eest ning aimasid nähtavasti, et jutu veeretamise eest neile ei maksta. Nad ei rääkinud isegi siis, kui rüüpasid õhtuti tihedasse ringi kogunenult mingisugust sogast vedelikku. Ei Arseeni ega Ambrogio teadnud, mida nimelt need mehed jõid. Ainult, et see rüübe ei tõstnud nende tuju. Nende seljad vajusid veel rohkem kühmu. Istuvad mehed meenutasid suurt koledat lille, mis ööseks oma õie suleb. Mõnikord harva võtsid nad poolihääli üles laulujoru. Nende laulud olid sama rõõmutud ja sogased, nagu see, mida nad jõid. Paljud venelased on raskemeelsed, jagas Ambrogio oma tähelepanekut. Kliima, noogutas Arseeni. 3 päeva pärast silduti Mogiljovis. Ei linn ega ammugi mitte selle nimi parandanud laevnike meeleolu. Õhtul jõid nad rohkem kui tavaliselt, kuid magama ei läinud. Keskö paiku veeres sadama kaile voorivanker. Sealt vilistati. Vahetanud omavahel pilke, läksid laevnikud kaldale. Tagasi tulid nad koos kõvasti kinni seotud kottidega. Vankrimehed aitasid neil kotte laeva tassida. Ambrogio pidi võõramaalase uudishimu ja avalusega neilt juba küsima, mis neis kottides on, kuid Arseeni tõstis sõrme suule. Kui laev oli otsad andnud, lähenes Arseeni ühele laevameestest. Ta võttis tal 2 käega kaelast kinni ja küsis. Mis on nime on, laevamees? Prokopi, vastas laevnik. Sul Prokopi on hingamisteede kasvaja. Sinu seisund on ohtlik, kuid mitte lootusetu. Kui otsustad issandalt abi paluda, siis vabane kõigepealt sellest, mis sind koormab. Laevnik Prokopi ei kostnud Arseenile midagi, kuid tema silmist purskusid pisarad. Ragatšovis läks jõgi tunduvalt laiemaks. Ljubetsis tuli Prokopi Arseeni juurde ja ütles, minu haigus ei ole veel kellelegi teada, kuid ma hakkan juba lämbuma. Sa lämbud oma pattude kätte, vastas Arseeni. Kui läheneti Kiievile, ütles laevnik Prokopi Arseenile. Sain so sõnumist aru ja talitan so sõna järele. Nähes paremas pardas Kiievi künkaid, hüüdis laevnik Prokopi. Pühad vagamehed, palvetage meie eest! Prokopi kaaslased põrnitsesid teda vaikides. Tema ootamatu jumalakartlikkus tegi neid valvsaks. Kui aga laev sisenes Potšaina jõkke, et silduda Kiievi allservas Podiilis, ütles Prokopi neile. Põgenege selle laeva pealt, sest ma taha pattusi kahjatseda ja anda end võimuhoidjate kätte. Kui laev poleks seisnud rahvarohke sadamasilla juures, kui pardal poleks olnud 2 külalist, ei oleks laevnik Prokopil ehk nii kergesti laevalt lahkuda õnnestunud. Tõenäoliselt ei oleks tal üldse sealt lahkuda õnnestunud, kuid asjaolud olid Prokopi poolel. Ta läks laevalt maale ja jagas viimaseid manitsusi juba sealt. Ta soovitas neil mitte jääda patukütkesse, vaid kahetseda, liikuda Dneprit mööda ülesvoolu, Orša linna ja otsida seal endale mõni aus amet. Laevamehed kuulasid vaikides, sest mida neil olnukski Prokopi õiglase jutu peale kosta. Jälgides tema huulte liikumist, tundsid nad mingil määral kahetsust selle üle, et nad ei käänanud tal kusagil Ljubetši all kaela 2 korra ega heitnud teda veerikkasse Dnepri jõkke. Laeva juurde tulid sadama võimud. Laevnik Prokopi oli omast heast tahtest rääkinud neile, et lisaks palveränduritele ja nende hobustele, linasest riides särkidele ja savinõudele, toodi selle laevaga Kiievisse Mogiljovis kokku röövitud varandus. Prokopi oli teatanud, et 3 nädalat tagasi tapeti Mogiljovis kaupmees Savva vesiratas. Savva vara, mida ei saanud äratundmisohu tõttu Mogiljovis maha müüa, saadeti vett mööda Kiievisse. Sama teed pidi olla varemalt saadetud teistegi Mogiljovi kaupmeeste omandit, millest laenik Prokopi, kes palgati tööle ilma eriliste selgitusteta, ei teadnud midagi. Ehkki ta muidugi imestas, et lastimine käib keset sügavat tööd ning särkide ja savinõude kohta tavatuid ettevaatusabinõusid rakendades. Kui aga seekord avastas Prokopi ühest kotist nõude asemel väärisesemed, samuti tapetud Savva karika, millel oli tema nimi graveeritud, hakkas ta kohe kurja kahtlustama. ja see, et tema tervis halveneb, ei paista temale sugugi juhuslikuna. Palverändur Arseeni sõnades näeb ta jumaliku osutust ning seepärast kahetseb pattu kogu ilma rahva ees. Prokopi hingas välja ning järgmine sisse hingamine paistis talle eelmisest kergem olevat. Kuulnud laevniku pihtimust, läksid sadama võimud laeva, kuid mehi nad sealt enam eest ei leidnud. Leidsin mõned kotid, milles olid tõesti hinnalised esemed. Siis hakkasid nad Prokopit küsitlema tema kaaslaste kohta ning ta rääkis kõik, mida teadis. Rääkis summutatud häälega, sest tal ei jätkunud õhku. Arseeni läks Prokopi juurde ja pani käed jälle tema kaelale. Kompas seda ja vajutas pöialdega kõri peale. Laevamees kukkus läkastama. Ta tõmbus kööku ja tema suust purskus välja verine ilanire. Prokopi habemesse takerdununa rippus see maakohal peenikese roosa jääpurikkana. Võttes arvesse laevniku siira patukahetsuse, tema asjasse mitte kaasatuse ja kehva tervisliku seisundi, lasid sadama võimud tal minna. Nüüd käi veel armu laual ja hakkadki paranema, ütles Arseeni temale. Usu mind, veli Prokopie, sa pääsesid väga kergelt. Arseenil ja Ambrotšol oli kaasas kiri pihkva possaadnikult Gavrilit Kiievi vojevoodile Sergile. Gavril palus Sergit palverändureid avitada ja võimaluse korral ühendada neid mõne kaubakaravaniga, mis aegajalt Kiievist teele asusid. Kui palverändurid hakkasid küsima, kust nad võiksid leida vojevoodi, juhatasid kohalikud elanikud neid kindlusse. Niiviisi kutsuti linnaosa, mis paiknes väikesel platool ja oli müüriga ümbritsetud. Kindlus paistis üle kogu linna. Arseeni ja Ambrotšo hakkasid hobuseid suukõrvalt talutades üht tänavat pidi aeglaselt üles rühkima. Tänav tegi lookeid, kuid rändurid teadsid, et nad ei eksi ära. Kindlus kõrgus nende kohal söestunud palkseinana. Hord, ütles neile mööduja, osutades mustaks tõmbunud müürile. Tundes teis ära rändurid, selgitan teile selle sööstumise põhjust. Mengli Kirai Hord. Ütleme otse, kõva peavalu. Vedas näole avala hambutu naeratuse ja läks oma teed. Venelased ei ole siiski nii raskemeelsed, nagu sulle paistab, ütles Arseeni Ambrotšole. Mõnikord on nad ka heas tujus. Näiteks, kui Hord lahkub. Kindluse sissepääsul kohtasid nad vahte. Kui rännumehed ütlesid oma nimed, lasti nad sisse. Kindluses asusid Kiievi ülikute majad ja mõned kirikud. Nad kõndisid vojevood Sergi maja juurde ja tutvustasid end järgmistele vahtidele. Kuulanud nende jutu ära, kadus üks vaht majja. Mõne minuti pärast tuli ta tagasi ja andis märku, et tulijad läbi otsitaks. Pärast kiiret riiete ülepatsutamist lasti Arseeni ja Ambrotšo majja sisse. Vojevood Sergi oli kiilakas ja kulmukas. Kulmud tegid tema ebahuvitava näo ilmekaks. Väikseimgi tundeliigutus, mis oleks iga teise inimese juures märkamatuks jäänud, muutus vojevood Sergil tänu kulmudele näoilmeks. Teretanud palverändureid rangel ilmel, kulmud kokku tõmmatud, võttis vojevood neilt vastu possaadnik Gavrili kirja. Kirjasse süvenemist mööda lugeja nägu silenes, kuni kulmud tõmbusid üheks sirgeks ja jämedaks paelaks. Lugenud kirja lõpuni, pani ta selle lauale ja vajutas käe peale. Teise käe sõrmed olid libistatud kaftani vasaku hõlma vahele. Nad olid pidevas liikumises. Ma tunnen possaadnikut ja aitan teid, ütles vojevood Sergi. saadan teid ära kohe järgmise kaubakaravaniga. Ooteaja saate veeta külaliste majas. Kas tuleb kaua oodata, küsis Ambrogio. Võibolla nädala, vastas vojevood Sergi. Aga võib juhtuda, et ka kuu. Kes seda teab? Ta jõi luigekujulisest kopsikust ja tõmbas käega üle otsa esise. Palav. Oli selge, et audients on lõppenud. Juba uksel ütles Arseeni. Tead, vojevood, asi ei ole ju sinu südames. Asi on selgroos. Sellest sõltub üldse väga palju. Palju rohkem, kui me kaldume mõnikord arvama. Vojevood Sergi kulmud roomasid üles poole. Sa tead siis, et mul teeb süda valu. Kordan. See pole mitte süda, vaid lülisammas, vastas Arseeni. Sul on üks südamesoon kokku pigistatud, aga sina arvad, et süda valutab. Võta riidest lahti, vojevood, ja ma vaatan, mida teha annab. Vojevood Sergi kõhkles väheke, kuid hakkas riideid maha ajama. Tema õlad ja rind olid karvadega kaetud. Kühmus, suure kõhuga, oli ta ise joogikopsiku sarnane. Arseeni osutas lavatsile. Heida kõhuli, vojevood. Sergi heitis kõhu, otse kui millegi temast eraldi asetseva peale. Lavats käeksus tema all sillerdavalt. Arseeni sõrmed sukeldusid vojevoodi karvasesse selga. Nad liikusid ülevalt alla, kompides järgemööda kõiki selgrolülisid. Peatusid ühel neist. Mudisid kergelt. Tegid ruumi peopesa alumisele osale. Arseeni pani ühe käelaba teise peale ning hakkas tugevasti ja rütmiliselt selgroo peale vajutama. Ambrogio vaatas, kuidas patsiendi rasvane turi võdises. Kostis kerge raksatus ja vojevood karjatas. Korras, sõnas Arseeni. Nüüd laseb südamevalu ja igasugune valu sinust lahti. Vojevood Sergi ajas end lavatsil püsti ja hõõrus selga. Ajas end sirgu. Mitte kusagilt ei valutanud. Küsis. Mis sa oma abi eest küsitad, ravitseja? Palun ühte. Hoidu tuuletõmbusest ja raskuste tõstmisest, vastas Arseeni pisukese mõtlemise järel. Need on sinule nagu vahenuga.